Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Polaganjem venaca, otkrivanjem spomenika i liturgijama širom Srbije obeležava se Vidovdan. Dva transportna helikoptera Mi-17 kupljena u Rusiji od danas su deo ratnog vazduhoplovstva Srbije. Premijer Vučić u petak u Torinu traži garancije za budućnost Fijata u našoj zemlji. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta, glavna tema posljedice Brexita. Čuveni londonski Globe teatar već večeras u Narodnom pozorištu igra Šekspirov komad Dva viteza iz Verone. Sutra sunčano i toplije, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Polaganjem venaca, otkrivanjem spomenika i liturgijama širom Srbije obeležava se Vidovdan. Jedan od najvećih državnih i verskih praznika podsjeća na jednu od odlučujućih bitaka u srpskoj istoriji koja se odigrala na Vidovdan 1389. godine na Kosovu polju. U severnom delu Kosovske Mitrovice tim povodom bit će otkriven spomenik knezu Lazaru. Opširnije Mirjana Nikolić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković položili su venac na spomenik kosovskim junacima u centru Kruševca u okviru državne ceremonije obeležavanja 627. godišnjice boja na Kosovu Vidovdana. Ovoj svečanosti prethodila je liturgija u crkvi Lazarici, nakon koje je ispred hrama održan parastos za sve postradale vojskovođe i vojnike. Vidovdan se po tradiciji obeležava i u pravoslavnim hramovima na Kosovu i Metohiji, pa je sveta arhijerejska liturgija održana u manastiru Gračanica. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je da se, obeležavajući Vidovdan, sećamo velikog dana koji je utkan u identitet srpskog naroda.
A najviše što danas možemo na ovom mestu da radimo jeste da ostanemo ovde, da se i dalje borimo za svoj opstanak, da se prisetimo onih koji su žrtvovali mnogo više od nas i da nikada ne dozvolimo da ovo sveto mesto ostane bez srpskog imena i prezimena, bez srpskih tragova i da baštinimo i čuvamo ono što smo nasledili od predaka.
Vidovdan je uvek imao posebno mesto u srpskoj istoriji, kaže za naš radio istoričar Petar Žarković.
Kosovski mit i uopšte Vidovdan jeste na neki način protežirala politička intelektualita i crkvena takođe sa jasnim idejama u 19. veku, to je izgradnje države. U presudnim momentima kao što su, na primjer, da kažemo, Prvi svjetski rat, ona je značila jednu vrstu te mobilizacije, izazivanje ponovo nacionalnih osjećanja, pokušaj da se održi država, narod, da se drži pod okupom i tako dalje. Ali u drugoj polovini 20. veka tu sad imamo tu više slojno same te čitave priče u kome se kosovski mit zloupotrebljavao u političke svrhe.
Mit o Obilićevoj hrabrosti, smrti dva cara i velikoj izdaji ispričan je i kroz brojna umetnička dela, ali je verzija iz narodne tradicije postala važan deo nacionalnog identiteta. Žarković dodaje da je, bez obzira na istorijske dokaze da Lazar Hrebljanović nije bio car, a Vuk Branković izdajnik, kroz vekove vidovdanski mit ostao jači od naučnih činjenica.
Dva transportna helikoptera Mi-17 kupljena u Rusiji od danas su deo ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije. Letelice su noćas dopremljene na aerodrom Nikola Tesla, a primopredaji su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministri odbrane i policije. Dva nova helikoptera koštala su nešto više od 25 miliona dolara, a premijer Vučić najavljuje značajnija ulaganja u lovačku avijaciju, odnosno u nabavku novih aviona tipa MiG-29. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Iz ruske fabrike u srpsku vojsku. Posle 36 godina naše ratno vazduhoplovstvo konačno je dobilo dva nova transportna helikoptera. Prvi čovek vojne avijacije, general major Ranko Živak, nije krio zadovoljstvo.
Danas smo u prilici da prisustujemo jednom istorijskom događaju, isporuku novih helikoptera, transportni Mi-17 V5, koji su za nas izuzetno značajni sa aspekta povećanja naših transportnih kapaciteta koji su nam važni svakodnevno za izvršavanje redovnih zadataka Vojske Srbije, a i također za potrebe podrške civilnim strukturama ukoliko to bude neophodno.
Kako objašnjava aviotehničar, stari vodnik prve klase Zoran Cogoljević, helikopteri koji će za par dana ući u sastav Vojske Srbije imaju velike mogućnosti i znatno su bolje opremljeni od onih sa kojima vojska trenutno raspolaže.
Sve više namenski transportni helikopter koji je namenjen za prevoz ljudi i tehnike, zadatke treće misije, službu traganja i spasavanja, gašenja požara, medicinsku evakuaciju. Za razliku od helikoptera koje smo do sad imali, ovaj helikopter je mnogo bolje opremljen uređajima za letenje noću u povoljnim i složenim meteo uslovima, meteoradarom, GPS-om integrisanim sa drugim sistemima.
Nabavkom dva helikoptera stanje u transportnoj avijaciji značajno je poboljšano, kaže premijer Aleksandar Vučić, ali dodaje da veliki problem ostaje lovačka avijacija. Avionima MiG-21 i 29 uskoro ističu resursi, pa će, kako kaže Vučić, već u budžetu za narednu godinu morati da se izdvoje sredstva za nabavku novih letelica.
Po prvi put je realno da možemo o tome da razmišljamo. MiG sa naoružanjem i to minimalnim naoružanjem je 65 miliona evra. To je ogroman novac za nas. I ako nabavljate 2, 3 ili 4 nova, onda izračunajte, to vam već dođe na oko 250-260 miliona evra. I nadam se da ćemo naići na razumevanje i u samoj vladi, ali mi ćemo sa druge strane na nekim stvarima morati da uštedimo.
Ulaganje u modernizaciju vojske, ali i povećanje plata njenim pripadnicima koje najavljuje do kraja godine, moguće je, kako kaže premijer, samo zahvaljujući jačanju srpske ekonomije. Reforme i privredni oporavak ključni su deo i njegovog ekspozea, koji još nije završio. Iako je najavio da će vlada biti formirana do 3. jula, sada mu je tvrdi potrebno još malo vremena kako bi sve uradio kako valja. O kadrovskim rešenjima, kaže, razmišlja svaki dan.
Premijer Vučić najavio je da će se u petak u Torinu sastati sa glavnim menadžerom Fijata za Evropu i Afriku Alfredom Altavilom i izrazio nadu da će doneti povoljne vesti za budućnost Fijata. Poručio je kako je za nas važno da dobijemo garancije da Fijat ima budućnost u Srbiji i da neće otići do 2018. godine. Zaposleni u kragujevačkom Fijatu sa nestrpljenjem iščekuju vesti iz Torina. Poslovodstvo ne odustaje od ukidanja treće smene posle letnjeg odmora, ali je pristalo da zaposleni napuste posao samo dobrovoljno uz stimulativne otpremnine. Gosti naše emisije Talasanje ukazali su da je Srbija kroz subvencije dala mnogo za Fijat u Kragujevcu i da Italijani to treba da imaju na umu. Pripremila Nataša Aćimović.
Zaposlenima u Fijatu nije prvi put u posljednjih par godina da se zbog smanjene tražnje modela 500L susreću sa prinudnim odmorima, ali je sada, kažu, već postalo alarmantno. Ukidanjem treće smene mnogi će ostati bez posla. Za sada iz fabrike ide samo onaj ko želi, uz otpremninu od oko 4000 evra pa naviše. Novac daje kompanija. Predsjednik samostalnog sindikata metalaca u Fijatu Zoran Marković smatra da bi fabriku iz krize izvukao novi model automobila.
Čekamo povratak premijera iz Italije i najbolje rješenje bi bilo kad bi Fijat sad, kao što je bilo u Tihiju u Poljskoj, kad su oni trebali da vrate u dve smene, oni su bacili Ford Ka kao dopunsku proizvodnju koju su radili. Mi očekujemo da možda da se nađe tu neko zajedničko rješenje, jer nije samo odlazak radnika iz kompanije Fijat, nego tu ima i sijaset srednjih i malih preduzeća kada vama odlazi negdje oko 1500 radnika.
Za konsultanta Bogdana Petrovića priča o Fijatu je daleko od idealne. Činjenice kaže da je naš najveći izvoznik, ali isto tako istina da je naš najveći uvoznik. Iako su i dalje neki vrlo bitni delovi ugovora sa tom kompanijom zatamljeni, može se lako sračunati koliko su poreski obveznici dali novca tom investitoru, kaže Petrović.
Po nekoj mojoj računici do sada je država dala preko 400 miliona evra u taj projekat i ja bih da delimično citiram izjavu profesora Milojka Arsića. Ako bi se Fiat povukao posle 2018. ili 2019. godine kada ugovor istekne, da bi se to moglo smatrati i prevarom, obzirom na to koliko je para Republika Srbija uložila u ceo projekat.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić također smatra da je država pretplatila Fiat, iako je zauzvrat dobila nova radna mesta.
Ono što sam ja uspio da se informišem, neto dobitak države Srbije na godišnjem nivou je 200 miliona evra. Država je dala prostor gde je bila zastava. To su ogromne investicije da je to Fiat pravio iz početka. U svakom slučaju da je neka priča sa Fiatom za nas pozitivna, ali ni blizu onoga o čemu nam ljudi govore od 2009. godine.
Osim o Fijatu, ovih dana se u javnosti govori i o iznenadnim promenama na čelu Železare Smederevo, pošto je skupština te kompanije koji dan pre ulaska kineskog Hestila smenila glavnog menadžera Petra Kamaraša, vlasnika HPK Inženjeringa. Razlog nije ispunio obaveze, a nije ni mogao, jer je cijena čelika na svetskom tržištu i dalje niska, smatra profesor Savić.
Jedino svetlu tačku koju ja vidim u svemu tome jeste da je Železara ipak ostala u funkcionalnom stanju, što smo napravili, nadam se, dobar ugovor o prodaji sa Kinezima i da se nadamo kao građani da je ovo posljednja cena koju ćemo platiti.
Konsultant Petrović kaže da odgovornost snosi i nadzorni odbor Železare, čiji je zadatak bio da prati rad menadžmenta u prelaznoj fazi.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa članovima odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj i zahvalio im na podršci i pomoći. Predstavnici EBRD-a pohvalili su reforme vlade i pozitivno ocenili ekonomsku stabilnost i razvojni put Srbije. Vučić je istakao da će vlada učiniti sve da postigne visoke ciljeve i što bolje rezultate, prvenstveno u ekonomiji, i da će radi bržeg ekonomskog oporavka jačati investicije u privatnom sektoru.
Dinar je danas u odnosu na euro jači za 16 para i zvanični srednji kurs iznosi 123,79 dinara za 1 euro. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu, kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa, ove godine prodala 860 miliona evra, a kupila 20 miliona evra.
Odluka Britanaca da napuste Evropsku uniju izazvala jak potres na međunarodnom tržištu. U prvim satima zabeležen je strmoglavi pad funte, što je proizvelo jačanje dolara, jena, juana i švajcarskog franka. Zbog ovog poslednjeg u Srbiji su se posebno zabrinuli korisnici kredita u švajcarskim francima. Naši sagovornici međutim kažu da nema razloga za brigu, pripremila Sandra Cvijanović.
Posle Brexita došlo je do ozbiljnih poremećaja u odnosima valuta, što su u Srbiji u prvi mah osetili i vlasnici 22.000 stambenih kredita u švajcarskoj valuti. Većih poremećaja ipak nije bilo, kaže Dejan Gavrilović iz Efektive, i podseća da je franak treći put ojačao u poslednjih 8 godina.
Situacija sa Brexitom je samo još jednom potvrdila da su krediti u švajcarskim francima apsolutno nepredvidivi, predstavljaju neodredivu ugovornu obavezu za klijente, jer niko u ovoj zemlji, ni jedna ličnost na bilo kojoj funkciji, bilo kog znanja i zvanja, jednostavno ne može da kaže koliki će franak da bude sutra ili prekosutra.
Od toga koliko će dugo da traje proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i da li će njen primjer da sledi još neka zemlja, zavisi i da li će doći do ozbiljnijih i dugoročnijih potresa na ekonomskom tržištu eurozone. U ovom trenutku razloga za paniku nema, uverava profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubešić.
Jer ovo nije se ništa fundamentalno desilo. Nije se desilo ništa vezano za neku zemlju unutar eurozone. Ako se ta nervoza ne bi prenosila sada preko nekih drugih događaja vezano za direktnu privrede same eurozone sledećih par meseci, mislim da bi uz ove mere lako mogao, to jest euro, i da povrati deo svoje vrednosti. Znači da se vrati na onaj nivo eurofranaka koji je bio pre same objave Brexita. Zato što mi nemamo najavu nove recesije u eurozoni.
Ekonomisti objašnjavaju i da je dodatan razlog zbog kojeg ne treba očekivati dalji skok franka taj što o Švajcarskoj, koja se još 1992. godine izjasnila protiv ulaska u Evropsku uniju, jačanje nacionalne valute ne odgovara. Veća vrednost franka u odnosu na euro pogađa švajcarske izvoznike, koji su prinuđeni da smanjuju troškove i snižavaju cene kako bi ostali konkurentni na međunarodnom tržištu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Briselu kasno popodne počinje dvodnevni sastanak šefova država ili vlade zemalja Evropske unije. Centralna tema je izlazak Velike Britanije iz članstva Unije. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Informacije koje su uoči samita stizale iz Brisela, Berlina i Londona prilično su protivurečne. Iz Brisela poruke da će na samitu šefovi evropskih država i vlada i evropske institucije izvršiti pritisak na London da procedura izlaska Velike Britanije iz Evropske unije počne odmah bez odlaganja, kako bi se izbjegla opasnost da i druge zemlje organizuju referendume poput britanskog. Iz Berlina, međutim, drugačiji ton, jer je kancelarka Merkel sinoć izjavila da se složila sa italijanskim premijerom Rencijem i francuskim predsjednikom Hollandom da, kako je rekla, ne bude nikakvih ni formalnih ni neformalnih rasprava o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, sve dok Evropskom savjetu London ne bude uputio zvanični zahtjev za izlazak. U isto vrijeme u Londonu je potvrđeno da taj zvanični zahtjev za napuštanje unije britanska vlada neće uputiti tako skoro. Premijer u ostavci David Cameron će slanje zahtjeva prepustiti svom nasljedniku, što znači da bi to moglo da se dogodi tek u oktobru. Čuju se čak i pretpostavke da ni naredna vlada to neće učiniti, što je po britanskom ustavu moguće. Uprkos najavi kancelarke Merkel da nema nikakvih ni formalnih ni neformalnih razgovora o Brexitu pre zvaničnog zahtjeva za izlazak iz Unije, večerašnja radna večera u Briselu šefova država i vlada bit će posvećena upravo rezultatu britanskog referenduma.
Europski parlament je od Velike Britanije zatražio da odmah aktivira klauzulu o izlasku iz Europske unije, predviđenu Lisabonskim ugovorom, da bi se izbjegla neizvjesnost štetna po sve strane i zaštitio integritet Unije. U rezoluciji usvojenoj sa 395 glasova za i 200 protiv, europoslanici su također naglasili da volja britanskog naroda treba da se u potpunosti i brižljivo poštuje.
A dan pošto je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uputio izvinjenje Moskvi zbog ubistva ruskog pilota, na inicijativu ruske strane Putin i Erdogan sutra će razgovarati telefonom, saopšteno iz Kremlja. Stručnjaci tvrde da je to veliki korak ka pomirenju dve države čiji su ekonomski i politički interesi isprepletani. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Na adresu Kremlja stiglo je dugo iščekivano pismo u kojem se turski predsjednik izvinjava Vladimiru Putinu za ubistvo ruskog pilota posle obaranja ruskog aviona na sirijsko-turskoj granici. To je, kako kaže novinar Vremena i poznavalac prilika na Bliskom istoku Momir Turudić, jedan od prvih razumnih poteza koje je Erdogan povukao u posljednjih nekoliko mjeseci. S obzirom na to da je otvorio previše frontova na različitim stranama, turski predsjednik je postao svestan da mu trenutni saveznici nisu od koristi.
Jednostavno nema tu potpuno stalnih saveza koji će činiti da situacija ostaje nepromenjiva. Turska naravno ostaje član NATO pakta, ostaje veoma važan činilac u NATO paktu i u svim akcijama Amerike i širenju uticaja u čitavom regionu. Međutim, to isto tako ne znači, znajući Erdogana i način kojem vodi politiku, da će oni bezuslovno i slepo uvek slušati sve što im kažu Sjedinjene Američke Države.
Turska je izgubila i kontrolu nad dešavanjima u Siriji, koja njenu teritoriju najviše pogađaju, kaže Turudić.
Pre svega ekstremizam je nabujen u Siriji počeo da se preliva preko njenih granica u samu Tursku. Osim toga, kursko pitanje opet se otelo kontroli, a jedan od razloga zbog toga je bio i to što je situacija u Siriji eskalirala. Ako tako posmatramo, verovatno je Erdogan postao svestan da je ovakva situacija u Siriji neodrživa, da se nešto mora učiniti, pre svega sa gledišta same Turske, zbog ogromnog broja izbjeglica koji se nalaze u toj zemlji, a i zbog toga što im Turskoj sigurno ne odgovara da imaju konstantno žarište na svojim granicama.
U međuvremenu portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je izvinjenje Turske za smrt ruskog pilota veoma važan korak, ali da će biti potrebno vrijeme da se poprave odnosi dve države. Podsjećamo, Erdogan je poželeo brzu normalizaciju odnosa sa Rusijom, pošto je Ankara ponovo uspostavila odnose sa Izraelom. Usledilo je i zeleno svjetlo iz Brisela za nastavak eurointegracija.
15 časova, 18 minuta. U novostima dana vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zatražio od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da objavi podatke o investitorima i izvođačima radova na koridoru 11.
Poverenik je ministarstvu uputio pismo pošto mu se obratila grupa građana koji tvrde da se u izvođenju radova na koridoru njihova imovina često oštećuje. Nadoknadu štete, kako kažu, ne mogu da traže na sudu jer se kao investitor nekad navodi javno preduzeće Putevi Srbije, a nekada Koridori. Poverenik je podsjetio da je država u obavezi da građanima olakša ostvarivanje prava.
U Skupštini Srbije konstituisana su još dva skupštinska odbora za Kosovo i Metohiju i za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Za predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju izabran je Milovan Drecuna, za njegovog zamjenika Goran Bogdanović. Predsjednik odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je Marijan Rističević, a njegov zamjenik Arpad Fremond.
Od 1. jula počinje drugi rok u ovoj godini za podnošenje zahtjeva za povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, a trajeće do 15. jula, objavila je Poreska uprava Srbije.
Zahtjevi će moći da se podnose nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahtjeva. Uz zahtjev se dostavljaju fiskalni isečci kao i fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.
Srbija nije poligon za izvršenje krivičnih dela i za kriminalne obračune, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović u Novom Sadu na obeležavanju dana i slave jedinice žandarmerije, javlja Bojana Karavidić.
Pretnje od terorizma u Srbiji svedene su na minimum, a to je rezultat dobrog rada bezbednosnih službi, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović.
U ovom trenutku ne postoje ni jedna organizovana kriminalna grupa koja može da ugrozi bezbednost Republike Srbije, a zahvaljujući radu i svih bezbednostnih službi i naravno policije, pobrinuli smo se da izazovi i da pretnje od strane terorizma budu na nekom minimumu.
Neće biti pošteđen niko ko ugrožava bezbednost Srbije i mir građana.
Odgovorit ćemo oštro i nećemo dozvoliti da bilo ko smatra da je to ovdje dobrodošlo. Nastavljamo sa time da identifikujemo sve moguće učinioce ovakvih dela i da im zaista policijski pošaljemo jednu vrlo snažnu poruku, ne da samo da to nećemo tolerisati, već da ćemo reagovati na takav način da više nikome drugom ne padne na pamet.
Obeležavanju dana žandarmerije i njene slave, kao i taktičko pokaznoj vežbi, pored ministra policije Nebojše Stefanovića, prisustvovali su predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Apelacioni sud pravosnažno je osudio na 4,5 godine zatvora Marka Milićeva, koji je pre 2 godine svojim mini kantrimenom usmrtio Luku Jovanovića na Brankovom mostu u Beogradu, a potom pobegao sa mesta nesreće i iz države. Na godinu dana zatvora pravosnažno je osuđen i njegov kum Bratislav Vesović, dok je za taksistu Sašu Jankovića naloženo novo suđenje. Nesreća se dogodila u julu 2014. godine. Jovanoviću i njegovim prijateljima na mostu se pokvarila Lada i kad su izašli da je poguraju u zaustavnu traku, na njih je naleteo mini countryman. Jovanović je preminuo dan kasnije u urgentnom centru.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1.
Na 20. Balkanskoj juniorskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji, ekipa Srbije je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila jednu zlatnu i 5 srebrnih medalja, dok je ekipno zauzela 3. mesto, iza Rumunije i Turske. Zlatnu medalju je osvojila Jelena Ivančić iz Beogradske matematičke gimnazije.
Povodom Vidovdana u Narodnoj biblioteci Srbije izložen je plakat Herojska Srbija Bernarda Pertridža, koja podsjeća kako je Velika Britanija pre tačno 100 godina u toku Velikog rata obeležila Kosovski dan. Zabeležila Ljupka Kovačević.
Kosovski dan ili Kosovo Day predstavlja niz manifestacija koje su održane u Velikoj Britaniji na Vidovdan pre 100 godina. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke kaže da je cilj tih manifestacija bio približavanje srpske kulture Britaniji, kako bi se omogućio svaki vid pomoći Srbiji u ratnim godinama.
Pažnju Kosovskom danu posvetile su gotovo sve britanske dnevne novine, a čuveni Times je na današnji dan 1916. godine objavio veliki uvodnik, i to slavnog arheologa Artura Evansa, o kosovskom epu baš na naslovnoj strani. U preko 1000 bioskopa širom Velike Britanije prikazivani su filmovi o našoj zemlji, a u 12.000 škola čitan je tekst Srbija juče, danas, sutra, sito na vocana.
Mnogi britanski gradovi bili su oblepljeni plakatima odbora sa alegorijskim prikazom Herojske Srbije Bernarda Partridgea. Posetioci biblioteke ovaj plakat i druge dokumente, kao deo legata akademika Tihomira Đorđevića koji govore o ovim događajima, moći će da vide do 11. jula.
Ansambl proslavljenog londonskog Globe teatra gostuje večeras na velikoj sceni Beogradskog narodnog pozorišta sa Šekspirovim komadom Dva viteza iz Verone, koji režira Nik Bangal. O tome Milena Božović-Manić.
Najneformalnije i najpopularnije pozorište u Londonu posle dve godine ponovo je pred beogradskom publikom sa najnovijom produkcijom, prvom Šekspirovom dramom Dva viteza iz Verone. Ovu romantičnu priču, punu komičnih obrata, izvodi veseli ansambl koji će publiku oduševiti pesmama, scenskom atmosferom i stvaralačkim haosom, kaže reditelj Nikita Milivojević.
Vrlo onako neobični, uslovno rečeno moderno postavljeni, ali s obzirom se radi o jednoj pitkoj, lakoj, jednoj najranijih Šekspirovih komedija i ne očekujete neki spektakularan zaplet, očekujete samo dosta mašte i zabave.
Zabavu prave i dva viteza. Jedan od njih je Valentin. Igra ga Guy Hughes.
I play Valentine.
Na početku komada moj lik ostavlja svoj dom u želji da otkrije svet. U toku priče se zaljubljuje, a na kraju saznajemo da je on u stvari žrtva izdaje bliskog prijatelja. Tako da možemo da kažemo da je ovo predstava o ljubavi, prijateljstvu i obmani.
U ostalim ulogama su i Adam Kist, Fred Thomas, Charlotte Mills i mnogi drugi. Dva viteza iz Verone večeras su pred beogradskom publikom na sceni Narodnog pozorišta, a već sutra na Shakespeare festivalu u Čortanovcima.
Koje su sportske vesti dana, reći će nam Vlade Radičević.
Nastavljen je teniski Grand Slam turnir na Wimbledonu. Od naših danas Viktor Trojicki pobedio Francuza Tristana Lamansina sa 3-0. Dušan Lajević poražen posle velike borbe od Nemca Dustina Brauna sa 3-2. Oko 18 časova na teren će izaći i Aleksandra Krunić. Na fudbalskom šampionatu Evrope Island priredio najveće iznenađenje, eliminisavši u osmini finala Englesku. Prava euforija vlada u zemlji koja ima 330.000 stanovnika i čije svaki deseti građanin uživo pratio utakmicu na stadionu u Nici. Poznati su svi parovi četvrtfinala, to su Poljska-Portugal, Wales-Belgija, Nemačka-Italija i Francuska-Island. A sud za sportsku arbitražu u Lozani formirao je veće koje će do kraja godine odlučivati o žalbi Srbije povodom prijema Fudbalskog saveza Kosova u UEFA. Opširnije o svemu u sportskom žurnalu.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Dan posle snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo veći deo Srbije, procenjuje se šteta i otklanjaju posledice. U opštini Vladimirci nevreme je nanelo veliku štetu poljoprivrednicima. Na nekim parcelama zasadi su potpuno uništeni, a manja šteta pričinjena je građevinskim objektima. Javlja Nebojša Tomašević.
Sa 5 hektara kukuruza Nebojša Petković iz Trbušca ove godine neće ubrati ni jedan klip. Za 20 minuta grad mu je potpuno uništio zasad od koga je očekivao dobar prinos.
Mislim da od ovoga nema ništa. Da će morati da se ili kosi ili nešto da se uradi. Da ponovimo setvu, od toga mislim da nema ništa. Tako da je katastrofa.
Nevreme sa vetrom i gradom u žetvi je zateklo kombajnere. Na velikom broju parcela uništeno je više od 80% roda pšenice, zbog čega se žetva nekima neće ni isplatiti.
Nemamo ni za kombaj da platno dovršem i nemamo kombaj, znači nemamo ni da platim. Nemamo račun.
Skinuli smo možda desetak ari, tu nas je uhvatio led, nevreme, juče nezapamćeno, možda tu smo bili pod kombajom i pod kombajom smo bili mokri.
Iako je sa 7 stanica ispaljeno 25 protivgradnih raketa, letina nije sačuvana. Velika je šteta i u povrtnjacima i voćnjacima.
Mislim da je 100% šteta. I ovo što ima na granama, to je oštećeno, tako da od toga ne može da se iskoristi ništa.
Prema prvim procenama u opštini Vladimirci uništeno je ili oštećeno više od 1000 hektara poljoprivrednih useva. U saniranju posledica nevremena nadležni očekuju pomoć države.
Nevreme je praćeno gradom, nanelo je štetu usevima i u pojedinim delovima Srema, a jak vetar lomio i čupao stabla. Štete ima i na stambenim objektima. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 18, Novom Sadu 21, a u Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.